Náš nebeský Otče svojim otrokom dal dvoje komunikacijskih linij, to, kar bi lahko imenovali zasebna linija in duhovniška linija. Vsi bi morali razumeti in bi jih morali voriti obe bistveni komunikacijskih linij. Na zasebni liniji molimo neposredno k našemu nebeškemu Očetu. On pa nam odgovarja preko kanalov, ki jih je postavil brez kakšnega človeškega posrednika. K našemu nebeškemu Očetu molimo v imenu Jezusa Kristusa. On pa nam odgovarja preko svojega svetega duha in na druge načine. Poslanstvo svetega duha je, da pričuje o Očetu in Sinu, da nas vodi k resnici in da nam pokaže vse, kar moramo delati. Ta zasebna komunikacijska linija z našim nebeškim Očetom preko njegovega svetega duha je vir našega pričevanja o resnici, našega spoznanja in našega osebnega vodstva s strani ljubečega nebeškega Očeta. Je bistvena značilnost njegovega čudovitega evangelijskega načrta, ki vsakemu njegovemu otroku omogoča prijeti pričevanje o njegovi resnici. Neposrednji osebni komunikacijski kanal z našim nebeškim Očetom preko svetega duha temelji na osebni vrednosti, da nam je zapovedno obnavljati zveze, tako da vsako nedeljo vzamemo zakrament. Tako smo upravičeni do obljube, da nas lahko vselej spremlja njegov duh, da nas vodi. Na te osebni komunikacijskih liniji z Gospodom so naše vere in navade podobne tistih kristijanov, ki ustrajajo, da so človeški posredniki med Bogom in človekom nepotrebni, ker imamo vsi neposredni dostop do Boga po načelu, ki ga je Martin Luther opisoval kot duhovništvo vseh vernikov. O tem bom več povedal kasneje. Zasebne linije je največna pomena pri osebnih odločitvah in pri vodnju družine. Nažalost, nekateri člani cerkve podcenjujejo potrebo po te neposredni zasebni liniji, ker se nekateri sklicujejo na nedvomno pomembnost predoškega vodstva duhovniško linijo, ki načeloma deluje zato, da se z njo vodi nebeško komunikacijo o cerkvenih zadevah, si prizadevajo, da bi se duhovniški voditelji odločili namesto njih pri odločitvah, ki bi jih morali sprejeti sami z navdihom preko zasebne linije. Osebne odločitve in vodnje družine so prvenstveno zadeve za zasebno linijo. Čutim, da moram dodati dve drugi stvari, ki bi si ju morali zapomniti v vezi s to dragoceno zasebno komunikacijsko linijo z našim nebeškim Očetom. Prvič, zasebna linija v celoti ne deluje brez duhovniške linije. Dar svetega duha, sredstvo sporazumevanja Boga s človekom, se podeli z duhovniškim polnomočjem, kakor jo podelijo tisti, ki imajo duhovniške ključe. Ne prejmemo ga zgolj zaradi naše želje ali vere. In pravica do tega, da nas stano spremlja ta duh, mora biti potrjena vsako nedeljo, ko vredno vzamemo zakrament in obnovimo svojo krstno zavezo poslušnosti in služenja. Podobno se ne moramo zanesljivo sporazumevati po neposrednji zasebni liniji, če smo neposlušni ali v neskladju z duhovniško linijo. Gospod je izjavil, da moči nebes ni moč nadzorovati niti z njimi ravnati drugače, kakor po načelih pravičnosti. Nažalost je za ljudi, ki prekršijo Božje zapovedi ali so neposlušni na svetu svojih duhovniških voditeljev, da izjavijo, da jim je Bog razodel, da jim ni treba spolnjevati nekaterih zapovedi ali upoštevati katerega na sveta. Takšni ljudje lahko prejmejo razodetje oziroma navdih, vendar ne iz tistega vira, za katerega predpostavljajo. Hudiči oče laži in vedno si svojimi domiselnimi podvorabami prizadeva uničiti Božje delo. Nasprotno od zasebne linije, na nekateri se naš nebeški oče z nami sporozumeva neposredno pod Svetom Duhu. Ima duhovniška komunikacijska linija dodatne in nunje posrednike našega odrešenika Jezusa Kristusa, njegove cerkve in Božje postavljenih voditeljo. Jezus Kristus ima zaradi tega, kar je izpolnil svojim odkupnim žrtvovanjem moč, da predpiše pogoje, ki jih moramo izpolniti, zato da smo upravičeni do blagoslov njegove odkupne daritve. Zato imamo zapovedi in uredbe. Zato sklepamo uredbe. Tako smo upravičeni do obljubljenih blagoslovov. Vse smo deležni zaradi milosti in milostljivosti Izraelovega svetega po vsem, kar lahko storimo. Jezus Kristus je podelil duhovniško polnomočje, ki nosi njegovo ime in postavil cerkev, ki prav tako nosi njegovo ime. V tem poslednjem razdobju je bilo njegovo duhovništvo obnovljeno in njegova cerkev je bila ponovno postavljena preko nebeškega delovanja na preroka Josepha Smitha. To obnovljeno duhovništvo in ta ponovno postavljena cerkev sta v samem bistvu duhovniške linije. Duhovniška linija je kanal, preko katerega je Bog v preteklosti govoril svojim otrokom preko svetih spisih. In prav preko te linije govori sedaj preko naukov in nasvetov živih prorokov in apostlov ter drugih navdihnjenih voditeljev. Tako prejmemo potrebne uredbe. Tako prejmemo poklice na služenje v njegovi cerkvi. Njegova cerkev je pot in njegovo duhovništvo je moč, preko katere imamo privilegij, da sodelujemo pri tistih vzajemnih dejavnostih, ki so bistveni za dovršitev Gospodovega dela. To vključuje oznanje Evangelija in izgradno templjo in kapel ter pomoč revnim. Z ozirom na duhovniško linijo so naše vere in običaje podobne ustrajanju nekaterih kristijanov, da so pooblastilne uredbe bistvene, da jih mora izvesti nekdo s pooblastilom in močjo Jezusa Kristusa. To verjamemo tudi sami, vendar se od drugih kristijanov razlikujemo po tem, kako to polnomočje lahko izsledimo. Nekateri člani, oziroma bivši člani naše cerkve, ne dojamajo pomembnosti duhovniške linije, podcenjujejo pomembnost cerkve in njenih voditeljev in ter njenih programov, ker se docele zanašajo na zasebno linijo, gredo po svoje in si prizadevajo opredeliti nauk ter voditi tekmujoče organizacije, ki so v nasprotju z njaki prerokov voditeljev. S tem odrazijo sodobno sovražnost, ki se podcenjevalno imenuje organizirana vera. Tisti, ki zavračajo potrebo po organizirani veri, zavračajo delo Kristusa, ki je postavil Božjo cerkev in njene uradnike v polnosti našega časa in ki jih je ponovno postavil v sodobnem času. Organizirana vera, ki jo postavi božansko polnomočje, je bistveno, prav kakor je učil apostol Pavel, da se sveti usposobijo za delo služenja za izgrajevanje Kristusovega telesa, dokler si ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do mere doraslosti Kristusove polnosti. Vsi bi morali zapomniti Gospodovo izjavo v sodobnem razodetju, da je glas Gospodovih služabnikov Gospodov glas. Čutim, da moram dodati dvoje stvari, da bi si jih morali zapomniti v povezavi z našanjem na bistveno duhovniško linijo. Prvič, duhovniško linijo ne nadomešča potrebe po zasebni liniji. Vsi potrebujemo svoje pričevanje o resnici. Ko se naša vera razvije, se moramo zanašati na besede in vero drugih, naprimer staršev, učiteljev ali duhovniških voditeljev. Če pa se glede svojega pričevanja o resnici ne zanašamo samo na nekega duhovniška voditelja ali učitelja, namesto da bi to pričevanje dobili preko zasebne linije, bomo vedno dojemljivi za razočaranje na dejanje tega človeka. ko pridobimo zrelo spoznanje oziroma pričuvanje o resnice, se ne bi smeli več zanašati na človeškega posrednika med nami in našim nebeškim očetom. Drugič, prav kakor zasebne linije, niti duhovniška linija ne more v celoti in pravilno delovati za naše dobro, če nismo vredni in poslušni. Veliko odlomkov iz svetih spisov v naši oči, da bomo, če bomo strajno resno kršili Božje zapovedi, odrezni od njegove navzočnosti. Ko so to zgodi, so Gospod in njegovi služabniki resno ovirani pri tem, da bi nam duhovno pomagali, pomoči pa sami ne moramo dobiti. Zgodovina nam daje živ primer pomembnosti tega, da so Gospodovi služabniki v soglasju z duhom. Mladi prerok Joseph Smith ni mogel prevajati, če je bil jezen ali žalosten. David Whitmer se je spominjal, ko se je nekega jutra pripravil, da bo nadaljeval s prevajanjem, je bilo doma nekaj narobe in se je zaradi tega razjezil. Eme je naredila nekaj narobe. Z Oliverjem sva šla gor in Joseph je prišel kmalo zatem, da bi nadaljeval s prevajanjem, vendar ni mogel narediti ni česar. Prevesti ni mogel niti enega zloga. Šel je do ven v vinograd in ponižno prosil k Gospodu. Ni ga bilo približno eno uro. Vrnil se je v hišo, emo prosil odpuščanja in nato prišel gor, kjer sva bila midva in prevajanje se je lahko nadaljevalo vso noč. Ni česar ni mogel narediti, če ni bil ponižen in zvest. Zaključil bom z naslednjima primeroma o potrebi o obeh linijah, ki jih je nebeški oče preskrbel za sporazumevanje z njegovimi otroki. Obe liniji sta pomembni za dovršitev Božjega namena, da bi Božji otroci dosegli nesmrtnost in večno življenje. Zgodnje poročilo v svetih spisih o tej potrebi je na svetu očet Jetra. Naj si Mojzes ne prizadeva toliko delati. Ljudje so čakali na svojega duhovniškega voditelja od jutra do večerja, da bi pri Bogu poizvedel in tudi da bi razsojil med njimi. Pogosto zapazimo, kako je Jetro posvetoval z Mojzesom, da bi postavil snodnike, da bi obravnali vsebne spore. Tudi Jetro je prav tako svetoval Mojzesu, kar ponazarja pomembnost zasebne linije. Razlaga jim zakone in postave in kaže jim pot, po kateri naj hodijo in delo, ki naj ga odpravljajo. Drugače rečeno, Izraelci, ki so sledili Mojzesu, se naučijo, da vsakega vprašanja ne postavijo svojemu duhovniškim voditelju. Razumeti morajo zapovedi in si prizadevati za navdih, da bi večino težav rešili sami. Nedavni dogodki v Čilu prikazujejo potrebo po obeh linijah. Čili je imel uničujoči potres. Veliko naših članov je izgubilo dom, nekateri so izgubili družinske člane. Hitro, ker je naša cerkev pripravljena na hitre odzive v nesrečah, je bila dostavljena hrana za točišča in druga pomoč. Toda naj je bila duhovniška linija še tako učinkovita, ni bila zadosti. Vsak član se je moral obrniti k Gospodu v molitvi in prijeti neposredno sporočilo tolažbe in vodstva. Naše misionarsko delo je še en primer potrebe po obeh linijah. Moški in ženske, ki so poklicni za misionare, so vredni in pripravljeni zaradi naukov, ki so jih prejeli preko duhovniške linije in pričevanje, ki so ga prejeli preko zasebne linije. Poklicani so preko duhovniške linije. Na to kot Gospodovi predstavniki in pod vodstvom njegove duhovniške linije učijo raziskovalce. Iskreni iskalci resnice prisluhnejo in misionari jih spodbujejo k molitvi, da bi preko zasebne linije sami spoznali resnično sporočila. Zadnji primer se nanaša na načele teme o duhovniškem polnomočju v družini in cerkvi. Vsako duhovniško polnomočje v cerkvi deluje pod vodstvom nekoga, ki ima ustrezne duhovniške ključe. To je duhovniška linija. Toda polnomočje, ki predseduje v družini, naj bo oče ali mati, samohranilka, v družinskih zadevah deluje brez potrebe po pridobitvi dovoljenja od nekoga, ki ima duhovniške ključe. To je kot zasebna linija. Obeljeni morate u našem družinskom življenju in zasebnom življenju delovati, če hočemo rasti in ispolniti usodo, ki je začrta u načrtu nebeškega očeta. Uporabiti moramo tako zasebno linijo kot duhovniško linijo v pravilnem sorazmerju, zato da lahko rastemo, kar je namen življenja na zemlji. Če se svojo zasebno linijo zanašamo preveč na zasebno linijo, individualnost izbriše pomembnost božanskega polnomočja. Če vero živimo preveč na duhovniški liniji, trpi osebni rast. Božji otroci potrebujejo obe liniji, zato da lahko izpolnijo večno osodo. Obnovljeni evangeliji uči oboje in obnovljena cerkev nudi oboje. Pričujem o gospodovem preroku, predsedniku Thomas S. Monsonu, ki ima ključe, ki vladajo liniji duhovništva. Pričujem o gospodu Jezusu Kristusu, katerega cerkev smo. In pričujem o obnovljenem evangeliju, katerega resnice je na voljo za vsakega od nas, po osebni liniji k našemu nebeškemu očetu, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.